азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 9 август дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда эсселик себепле Русиянын кай бир орундарында үлүшлөр бирме-бир арткан. Курулукка карамастан Казанда өткөн авыл хужалыгы ярминкесинде яшылча, сүт, ит арзан бейрен сатылды. Русияда милицияны полиция деп атай башлау тәкъдими турында хукук яклаучылар фикри. Татарстан суверенитеты игълан кылуунун 20 жылдыгы алдыннан Шаймиев хакимияти шырына бир күзөтүү. Русияда эсселик шигенмей һәм яңадан яңа янгыннар ортагына бара. Бүгенге көндә инде ил буйлап 500 урман һәм торф янгыны теркәлгән. Әлеге төтен шәһәрләрне, авылларны да урап алды. Бер яктан халык эсселектән интексә, икенче яктан төтеннән җафа чигә. Мәскәүдә үлүчләр саны бермә-бер арткан. Аңнарын югалтып йыгылучылар да ишайган. Ашыгыч ярдәм машиналары бик авыр хәлдә булганнарны гына алып китә. Күпләр битлек киеп йөрсә, белгечләр инде ул гына ярдәм итми дип саный. Эсселек сәбәпле Русиядә килеп тулган вазгыять турында Ландыш Харасова сөйли.
Түбән Новгородның бер кичкенә авылында яшәүче Иван Евангулов авырлык белән генә урман хуҗалыгы бинасы каршындагы эскәмиягә утыра. Әлеге урманда кайчандыр мул булып наратлар һәм каеннар үскән булган. 1940 елның ортасыннан башлап 2 дистә ел дәвамында урманчылыкта эшләгән Евангулов хәзер инде контрольдан чыккан янгыннарны туктату аның хәленнән килмәвен әйтә. Аның киңлеге 2-4 чакрымга сузыла һәм искә табаул 35-40 метрга җитә. Шуны күз алдына китерә аласызмы? Аны берничек тә туктатып булмый. Анда торган янгын сүндерү машиналары бырылды да киту ягын карады.
Там пожарные машины, которые стояли, они туда развернулись и эвакуировали.
Евангулов кебек ул чакта урманны саклау белән меңнәрчә кеше шөгыльләнгән, чөнки совет заманында бу эш төптән киләнгән булган. Дәүләт урман хуҗалыгы һәм җәлеп ителгән истәмә кешеләр беренче чиратта янгынга каршы тору белән шөгыльләнгән. Ләкин урман хуҗалыгы өлкәсе канунларына кертелгән үзгәрешләр бу тармакны бөтенләй диярлек сакчысыз калдырды. Шуның нәтиҗәсе буларак инде ничә атна рәттән Русиядә бер-бер артлы урманнар яна, меңнәрчә гектар агачлар юк булды, урманнардан утавылларга да күчте, йортлар янды, 50-дән артык кеше үлде. Илдә бик сирәк калган урман яклаучыларының берсе булган Евангулов эсселекнең дәвам итүе һәм җилнең көчле булуы хәлне тагын да катлауландыра ди.
Поднялся сильный ветер, и вся эта ситуация с тушением лесных пожаров.
Кышлы жил күтәрелде дә, янгынны сүндерү эше бөтенләй контрольдан чыкты һәм ул ут бөтен районга таралды. Монда таба да килде, аннары жил алмашкач тагын башка якка үрмәләде ди Евангулов. Хәзерге вакытта Русиядә 170 мең гектарда 500-дән артык урман һәм торф янгыннары дәвам итә. Бу кытышкыч хәл белән көрәшкә бик күпләр, армия солдатлары да, чит илләрдә аерым алганда Болгарстан һәм Франция кулларына кирәк тоткан гади кешеләр дә чыкты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы аларның саны 162 мең кешегә җитә дип белдерә. Шул ук вакытта 26 мең техника җәлеп ителгән, ләкин әлеге җәһәннәмне туктату өчен бу гына җитми. Янгыннар арткан саен җәмәгатьчелек тә канәгатьсезлеген күбрәк сиздерә. Халык монда гаеп янгынга каршы көрәш чараларын киметкән һәм урман хуҗалыгы идарәсе канунына яңа үзгәрешләр керткән хөкүмәттә дип саный. Чөнки советлар заманында уңышлыгын эшләп килгән дәүләт урман хуҗалыгы хезмәте 90-нчы еллар башында кыскартыла. 2007 елны кабул ителгән урман кодексы бөтенләй урманнарны күзәтүне дәүләт карамагыннан җирле хакимияткә төшерә. Greenpeace-ның урман хуҗалыгы белгече Алексей Ярошенко сүзләренчә, әлеге кодекс совет заманында булдырылган системаны бер көндә юк итте. Урман саклаучыларының 75% кыскартылды һәм бу вазифа бүлмәдә утырып эшләүчеләргә йөкләнде.
Лесников больше нет в старом.
Урманчылар хәзер юк, ягъни элекке заманнарда кебек урманны саклаучыларны бүген инде таба алмыйсың. Әлбәттә, бу эш белән шөгыльләнеп офиста утыручылар бар. Бу кешеләр кай вакыт урманда нидер эшли, әмма нигездә алар кагазлар язып бюрократия белән шөгыльләнә. Шуңа инде 3 ел ярым урман саксыз яши, ди Ярошенко.
Вот уже, соответственно, 3.5 года.
Янгыннар арткан сайын Урман кодексы темасын кузгатуучулар көбөйө. Заманында бул канун илгиси экологлор һәм төбөк хакимияти вәкилләре арасында канагатсызлык тудырган иде. Ул чакта ук янгыннар саны артырга мөмкинлиге фаразланды. Түбән Новгородның Быксунский районында элек урманны саклаучы булып эшләгән Андрей Гарилов булай ди.
Лесников надо стал, да, намного меньше. У нас раньше, вот я работал когда мастером.
Урманчылар күпке азайды. Элек мин урманчылыкта ыста булып эшләгәндә без 30-га җитә идек. Шуларның 17-си урманчылар, аларның ярдәмчеләре 2 ыста иде һәм тагын кешеләр бар иде. Һәм мондый янгын чыкканда тизрәк укмашып аны сүндерү эшенә керешү гадәти булды. Шулай ук башкаларын да чакыра идек. Ә хәзер бу эшләрне башкарырга кеше юк.
Агитацию проводили, пожары тушили, то есть вот так вот занимались. А сейчас просто даже некому.
Гарилов шулай ук янгыннар күп булуга карамастан урман хуҗалыгы хезмәткәрләре аны тиз арада сүндерүгә ирешә иде ди. Соңгы көннәрдә телевидение еш кына Россия премьер-министры Владимир Путинның янгын нәтиҗәсендә йортсыз калган халыкка дәүләт ярдәмен вәгъдә итүен һәм җирле җитәкчеләрнең янгынга каршы чаралар күрә алмавын сүгүен күрсәтә. Moscow Times басмасының сәяси күзәтүчесе Юлий Латынин исә чынлыкта моңа җаваплы бер генә бюрократ бар һәм ул Путин. Ахыр чиктә нәкъ Путин 2007 елны Урман кодексын имзалады дип язды. Heritage Foundation-ның күзәтүче Евгений Волгис җәйкенне мондый куркынычлар артканы мәгълүм булуын һәм шуңа халыкның ни өчен Кремль алдан ук моңа каршы әзерлек чаралары күрмәвенә аптырауын әйтә.
Не секрет, что и торфяные пожары, и лесные пожары.
Тор һәм урман янгыннары Русиядә эсселектә инде 10 еллар дәвамында кабатлануы беркемгә дә сер түгел. Монда бернинди дә гаҗәп әйбер юк. Бары шул гына сорау булып кала. Инде алдан ук эссе җәй көтеләсе әйтелгәч, ни өчен янгынга каршы көрәш чараларына әзерлек күрелмәгән ди Волк.
Предупреждение этой пожароопасной обстановки.
Урман янында урнашкан авылларда яшәүчеләр һәр таңны курку белән каршы ала, чөнки әлдән әле яңа янгыннар чыга тора. Шәһәрләр, авыллар төтенешендә утыра. Халык битлек киеп йөрсә дә, белгечләр инде буына булышмый, берничә катлы юешләтелгән битлек кирәк булуын әйтә. Эсселек һәм торфлы газ сәбәпле Мәскәүдә көн саен 700-ләп кеше үлә. Сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Андрей Сесовский сүзләренчә, элек Бусан күп дигәндә 380 кеше булган. Ашыгыч ярдәм чакыртучылар да кинәт арткан, аеруча да башларына кызу суккан өлкәннәр хастаханәләргә мөрәҗәгать итә. Әмма ашыгыч ярдәм машиналары да барсын да алып китәргә ашыкмый. Бары хәлләре бик авыр булганнарга гына өстенлек бирелә. Ашыгыч ярдәм машиналарында йөрүче табиблар кондиционер булмаудан зарлана. Көн дәвамында машинада температура 50 градуска кадәр күтәрелә. Хәтта хәле авырайган кешеләргә эшертү өчен суны да аларның үзләренә сатып алырга туры килә.
Русиядә дәвам иткән эсселек һәм янгыннар турында Ландыш Харасова сөйләде. Қазанда да хауа әлі бик іссі тұра. Ашығыш ярдәм хізмәтін шақыртулар арта. Халық нишләргә білмәгәннән тыйылған урыннарда су керә. 10 тапқыр артық бәйегә жилләткіш сатып ала. Хәтті түнлә урамдағы утырғышларда да ятып йоқлай. Қазан халқының бу іссі күннәріні һәм іссі түннәріні нишік үткәріу турында Ландыш Ғыбайдуллина сөйлей.
Казанда ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәтен көн саен 1100-1200 ләп кеше ярдәмгә чакыра икән. Беренче ярдәм машинасы килеп җиткәнче үлүчеләр саны күп дип хәбәр итә алар. Ешрак өлкәннәр, хроник авырулар белән чирләүчеләр кызуны күтәрә алмыйча вафат була, ди табиблар. Казандагы ашыгыч ярдәм хезмәтенең баш табиб урынбасары Марина Воронцова әйтүенчә, үткән елның июль ае белән чагыштырганда, быел июльдә ярдәм чакыртучылар 2000-гә артык булган. Аеруча өлкәннәр өчен һава торышын күтәрү бик авыр. Ешрак алар ярдәмгә мохтаҗ.
Рост прошел практически по всей структуре вызовов, но больше стало вызовов на неотложную помощь пациентам с высокой температурой и с острыми кишечными инфекциями. Стало больше вызовов к ним, но и смертность увеличилась старше 71 года.
Ди Воронцова. Татар-информ мәгълүмәт агентлыгы хәбәр итүенчә, ритуал дип аталган җирләүне оештыручы оешма соңгы 2 атнада көненә 70-75 кешене җирләргә ярдәм иткән. Гадәттә бу сан 30-35 кенә булган. Димәк, кызу көннәрдә үлүчеләр саны 2 тапкыр арткан. Казанда яшәүче Руслан өйләрендә җилләткеч янып чыккач, 2 көн шәһәр кибетләреннән кондиционер яки җилләткеч эзләгән, әмма таба алмаган ди. Кибетләрдә мондый купшылык инде күптәннән юк дигәннәр аңа. Бәлки 2-3 атнадан булыр дип телефон номерын калдырырга кушканнар. Кондиционер алсаң да куюга чират тизелгән. Бары тик октябрь башында гына киләчәкләр икән. Кешеләрнең мондый эсседән беренче ярдәмчесе җилләткечне бары тик базарда гына табып була, ди Руслан. Анда да искене сатып алып сатучылар гына бар. Кыш көне 200-300 сум торган кечкенә вентиляторда кеше кулыннан алганда 1200-1500 сум тора икән. Ә яңаларын бөтенләй 4000-5000 сумга күтәргәннәр ди ул. Казан халкы бу кызуны ничек чыдап үткәрергә белми. Инде июль аенда ук Роспотребнадзор оешмасы тарафыннан кызуда судагы бактериялар үрчү сәбәпле елга күлләрдә куыну тыелган иде. Шулай да кешеләр хәзер инде мондый тыюларга колак салмый. Әзгә генә булса да бу сидән кошарга кирәк бит. Кишләрен Казан суда да кеше мыжлап тора, хәтта кичкенә балалары белән дә куына. Табиб Марина Воронцова эчәк инфекциясен лектору агулануның тән инфекциясе барлыкка килүнең сәбәбе нәкъ менә тыелган урыннарда су керү ди. Казанның Адарацкий урамындагы йортларның берсендә яшәүче Лилия иртәнге сәгать 5-тә урамга һава суларга чыга. Минем кебек эсселек корбаннары бу вакытта күп. Аларга хәтта подъезд төбендә утыргычлар да җитми ди.
Бу эссегә шуңкада чыдап булмый, хәтта иртәнге 5-тә торып урамга чыгырга мәҗбүр буласың. Кешеләр Дагында иртәнге 5-тә торып, хатыны йоклый, ире саклап утыра, я анасы эсселеккә чыдый алмыйча үзенең баласын урамга алып чыгып, иртәнге 5-тә бу сәгать иртәнге 4-ләрдә күзәтеп булганына баласын йоклатып утыра, я мунчаш бер шәһәрләрдә тора, аларга инде бөтенләй чыдармы.
Инде Лилия.
Казан халкының эсселекне ничек кичерүе турында хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллина сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Соңгы вакытта кайбер мәгълүмат чаралары корылык сәбәпле быел уңыш булмас, иткә, ипи, сүткә бәяләр күтәрелергә мөмкин дип язып килде. Җитәкчеләр исә алай булмаячак дип ышандыра. Татарстан хакимиятләре әлегә бәяләрне контрольдән ычкындырмаска тырыша. Узган ял көннәрендә Казанда ярминкәләр булды. Корылык аркасында ашамлыкларга бәяләр арту фаразланса да, җитештерүчеләр товарны арзанрак хакка сатты. Ярминкәләрдәге бәяләрне хәбәрчебез Бикә Тимерова күзәтте.
Бу ярминкәләр Татарстан авыл хуҗалыгы министры карары белән оештырылды. Орша, Чүпрәле, Буа, Аксубай, Кукмара, Әлки һәм башка районнар үзләрендә җитештерелгән товарны казаннарга алып килде. Ярминкәләр башкаланың 7 районында ачылды. Аларның берничәсендә вице-премьер авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов та булып киткән иде. Быел ярминкәләр гадәттәгедән иртәрәк оештырылды, чөнки күп районнарда урып-җыю эшләре инде тәмамланган, булган уңыш инде җыелган. Шуның өстәвенә ярминкәләрне менә бу вакытта хакимиятләр үткәрергә кушкан булган. Икенче тапкыр авыл хезмәтчәннәре Казанга тагын чама белән 10 көннән киләчәк. Бер район вәкиле бәяләрне хакимиятләр шикләми, хакны базардагы уртача бәядән бераз гына төшереп куярга тырышабыз дип аңлатты. Әйтик, шимбә көнне 1 кило сыер итен 150 сумнан, тавыкны 90 сумнан сатканнар. Бәрәңгене һәм башка яшелчәне уртача 20 сумнан, сөтнең 1 литрын 15 сумнан алып булган. Шулай ук ярминкәдә ярма, фураж һәм башка авыл хуҗалыгы товарлары булган. Исемен атарга теләмәгән, әмма ярминкәдә катнашкан бер район вәкиле әйткәнчә, мондый чаралар җитештерүчеләргә файда китерми. Алар өстән кушу белән оештырыла. Транспорт чыгымнарын санаганда, аңа керткән хезмәтне санаганда, әйберләр сатылса, шунысы да җитә, дип әйтте ярминкәдә катнашкан җаваплы кеше. Мәсәлән, Казанда булган ярминкәләрдә бәрәңге уртача 20 сумнан сатылган булса, ә гади базар көнендә күрше Чуваштаннан килгән бәрәңгене 30 сумнан алып була. Казанның үзәк базарында, мәсәлән, күрше төбәктә үстерелгән помидорлар һәм кишерләр сатылды. Ташкент һәм башка җылы яклардан килгән кызыл томатлар, яшелчәләр, җимешләр булды. Татарстанда яшелчә үстерүче авыл хезмәтчәннәре ел бик коры килде. Бәрәңге дә, башка яшелчәләр дә үсмәде дип зарланды. Су сипкән җирләрдә бәрәңгеләр үсә. Базарда бу яшелчә бәясе 30 сумнан төшми. Уңыш булмаса, көзен бәрәңгене җыйган вакытта ул 50 сумга кадәр дә күтәрелергә мөмкин дип әйтте сатучылар. Шимбә көнне Казан ярминкәсендә булган район вәкиле әле бәрәңге уңышына өмөтебез бар. Яңгыр булса, ул үсергә мөмкин әле диде. Әмма якын көннәрдә яңгырлар көтелмәй.
Ял көннәрендә Казанда үткән ярминкәләр турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Тиздән Русиядә милиция, полиция дип атала башларга мөмкин. Русия президенты Дмитрий Медведев яңа канун чыгарып, хукук саклау тармагын үзгәртеп корырга ниятли. Казандагы хукук яклау үзәге вәкилләре бу яңалыкны хуплый, әмма аның ахыргача уңышлы башкарып чыгарылуына шикләнә. Аларның фикере белән Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдин таныштыра.
Соңгы көннәрдә Русиядә генә түгел, Казанда да милиция, полиция итеп үзгәртеләчәк икән дип шау киләләр. Милицияны үзгәртеп кору турында күптәннән сүз бара. Хәзер бу мәсьәлә белән Русия президенты Дмитрий Медведев үзе шөгыльләнгәч алга китеш булыр диючеләр бар. Президент исә милицияны полицияга үзгәртеп хукук саклау тармагын яңа канунга нигезләп кырырга ниятли. Әлегә исә милицияны күбрәк тискәре яктан искә алалар. Татарстанның хукук идарәләрендә милиция хезмәткәрләренең баш-баштаклану очракларын бер-бер артлы теркәп тора. Шушы көннәрдә генә дә республиканың югары мәхкәмәсе полковник Михаил Минскиның өенә кирип рөхсәтсез тикшерү ясаган милиция хезмәткәрләрен гаепле танып 20 000 штраф түләү карары чыгарды. Төбәк-ара хукук яклау ассоциациясе башлыгы Павел Чиков сүзләрен милицияны үзгәртү зарурлыгын алар 3 ел әйтеп килә инде. Алай да хакимият тармакның исемен генә үзгәртсә, моннан милицияның абруе яхшырмаячак, Дичиков.
Так, чтобы приняли новый закон, переодели всех в новую форму, провели переаттестацию, назвали всех полицейскими и как бы успокоились на этом. Тут тогда вообще ничего не произойдет.
Яңа канун кабул итеп, милиционерларны полиция киемнәренә киендереп, аларга аттестация үткәреп кенә хукук саклау тармагын яхшыртып булмый. Бу мәсьәләгә тирәнрәк карарга кирәк. Хакимият проблеманы төбенә төшеп өйрәнергә вәгъдә итә, әмма моңа ышануы авыр. Милицияны үзгәртер өчен иң элек бу идарәнең бөтен хезмәткәрләрен штаттан чыгарып, яңадан тикшереп эшкә алырга кирәк. Шулай ук федераль һәм муниципаль милицияны булдыру шарт. Чөнки үзәктәге идарә нинди генә көчле булмасын, ул төбәктәге вазгыятны белми. Төбәктәге мондый проблема белән урындагы хукук саклаучылар шөгыльләнергә тиеш, ди Чиков. Президент Дмитрий Медведев исә милиция идарәләрен күзәтергә тәкъдим итә. Аның фикеренчә, бүген милицияның вазифалары артык күп, якын арада аларны киметергә кирәк, ди ул. Павел Чиков сүзләренчә, соңгы елларда милиция хезмәткәрләренең баш-баштаклану очраклары кимер урына киресенчә артагына икән.
Ассоциация ГОР и ее партнерские организации занимаются юридическими...
Без 2002 елдан бирле халыкны милиция зылымыннан яклап киләбез. Эшләү дәвриндә 100дән артык хукук сакчысын җаваплылыкка тарттырып, эшеннән алдырдык. Хәзер аларның кайберләре колонияда утыра. Бу тармактагы иң зур җинаять эше исә майор Денис Евтюков эше. Билгеле булганча, ул кибеттә берничә кешене үтерү өчен гомерлеккә төрмәгә утыртылды. 8 ел эчендә безнең ярдәм белән халыкка 20 миллион сумга якын компенсация кайтарылды, ди Чиков.
Приближающийся где-то к 20 миллионам рублей.
Татарстан ішкі ішлер министрлігінің мәтбуғат қызметкері Әлфия Сафинда милицияның абыройын һәр дайым арттырып тұрға керекілігін әйтті. Бұл мақсаттан республикада көп кенә шаралар да үткәрелә икән.
Агымдагы елны Татарстан ішкі ішлер министрлігі халык белән турыдан-туры эшләү елы дип игълан ителде. Бұл гади генә түгел, чөнки җинаятьчелек белән көрәш һәм җәмәгать иминлеген саклау бары тик халык белән бердәм булганда гына яхшы нәтиҗәгә китерә һәм шуның өчен дә үзебезнең төп максат бу инде берничә еллар элек дәвам итә торган халык арасында милиция хезмәткәрләренең абруен үстерү.
Милициянең абруен арттыру өчен хәзер Русия каналларында төрле шоулар, максатчан программаларда күрсәтелә. Русия бер телевидениесе узган шимбәдә булдыклы артист кебек образга керә белә торган милиционер кызлар арасында бәйге үткәрде. Чиков сүзләренчә, Русияда хукук саклау идарәләренең үзгәртеп кору 1-2 елда гына башкарыла торган эш түгел. Хакимият тарафыннан ярдәм булган очракта да реформага 5 ел китәчәк, ди Чиков.
милицияны полиция деп үзгәртү тәкъдиме турында хукук яклаучылар фикере белән Гадел Галәметдин таныштырды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсьәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстанда қотнаш никахтагылар озрак айырылыша. ЗАГС идарәсе қотнаш никахлар орта баруны да әйтә. Яшьләр ни өчен үз милләте һәм динендә булмаганнар белән тормыш кора? Шул сорауларга җавап эзләп, хәбәрчебез Наил Алан озакламый туй ясарга ниятләнгән татар кызы Лениза һәм рус егете Станислав белән очрашты.
Станислав белән Лениза туйларын 10 сентябрьдә үткәрергә җыйналар. Лениза сүзләренчә, ураза беткәнне көтәргә булганнар. Станислав рус егете, ә Лениза татар кызы. Станиславка 29, ә Ленизага 23 яшь. Икесе дә Татарстанда халыкны торак белән тәэмин итүче вакытта эшлиләр. Лениза тумышы белән Ярослав өлкәсенең Ростов-Великий шәһәреннән үсә төшкәч Казанга күчкәннәр. 7 яшьлек вакытта Татарстанга әбисе янына кунакка кайткач, әбисе аңа, «И кызым, сиңа исемдә кушылмаган икән бит» дип татар исеме кушкан булган. Әбисе вафат инде. Ул үзе белән бергә Ленизаның чын татар исемен дә бакый дөньяга алып киткән. Шулай итеп, Лениза үзенең мөселманча исемен белми калган. Лениза Станиславка кияүгә чыккач, аның фамилиясен алып, Насонова булачак. Әле бергә торып караганнары юк. Ә шулай да, була калса, туачак балаларына исем дә уйлап куйганнар. Станислав малай исем уйлаган, ә Лениза кызныкын. Малайлары туса Матвей, кызлары булса Вита кушачаклар.
Станиславовна булса кыз, име? Рвеля Станиславовна.
Форма,
да,
предношение, чтобы и... не было ломаного языка.
Кышеляр да калерляр, шулай дип уйладык та, урыс исемлерне кушарбыз.
Станиславка 7 яшь булганда аны чиркәүгә алып барып чукындырганнар. Бала туа калса, алар нишләрсең? Чиркәүгә барырлармы, әллә мулла чакырып исем кушарлармы?
Әнимне сорадым, аның әйтүе шул булды. Чукындырсалар, ул бармый церковь кайма, теге исем кушыгыз дип, бик настаивать итми. Шуңа күрә чукындырмыйбыз да, исем дә кушмыйбыз.
Лениза, ә менә Стас үзе нәрсә әйтер икән дип аңа карап куйды.
Папа, будущее возможно, сам крещенный. И у человека все равно должен быть ангел-хранитель.
Туашак баланың әтисе чукынган, бала нинди милләттән генә булмасын, аны саклаучы фәрештә булырга тиеш. Миңа калса, бу очракта балалар әтиләренең дәвамчылары булырга тиеш.
Дети должны быть уже, соответственно, по линии отца.
Ну, мин риза түгел моңа.
Төрле милләттән гаилә коручылар алдында хәйран катлаулы гына сораулар да туа. Баланы чукындыру, я булмаса мулла чакырып исем кушу мәсьәләсендә яшь парлар уртак фикергә килмәгән әле. Кем-кемгә юл бирер, ансы вакыт кулында. Лениза үзен дини гаиләдән түгелде. Ислам тарафдарлары булсалар да, гаиләләрендә өлкәннәр арасында намаз укучы да, ураза тотучы да юк. Шулай да ишеткәнебезчә, Лениза туачак балаларын чукындыруга каршы. Үзе ул йокларга ятканда да, эшкә чыгып киткәндә дә бисмилла әйтә. Станислав моңа игътибар итми икән.
Минем әнием безгә шундый аның әйткән сүзе булды, никах укытабыз дип. Стас менә риза булмады. Никах ул шундый әйбер, кешегә карарга кирәк. Кирәкме ул аңа или юк? Миңа юк. Миңа ул кирәкми. Әнигә кирәк инде ул. Менә шундый ситуация булгач, инде монда ташламалар ясарга кирәк.
Лениза сүзләренчә, кеше никах укыту укытмауны үзе хәл итәргә тиеш. Стас белән бер-берсен табуларын Ходай эше дип бәяли. Димәк, Лениза уйлавынча, алар кушылуга Аллаһ Тәгалә каршы түгел.
Здесь уже отношение к религии, уважение к религии.
Үзебез тирәсендәге кешеләрнең дингә мөнәсәбәтен ихтирам итеп, без венчаниедә никахта ясап тормаска булдык.
Никаких разногласий решили не проводить ни венчание, ни никах.
Станислав белән Лениза икесе дә бер оешмада эшләгәнгә бер-берсен 3 елдан артык беләләр. Мәхәббәтләре кабынып киткәнгә 1 ел узган. Башкалар кебек бер күрүдә гашыкмалар икесе дә әйтә алмады. Иптәш кызлары Ленизага: "Стас безнең бүлмәгә керсә, күзләрен синнән ала алмый" дип әйтә торган булган. Лениза да, Станислав та бер-берсенә якынайганга кадәр башкалар белән йөргәннәр. Лениза татар егетләре белән рус егетләре арасында аерма бар дип белдерә.
Минем менә иптәш кызларым кияүдә, име аларның менә бер иптәш кызымның ире татар, а икенче иптәш кызының ире урыс. Менә татар егетләре алар своевольны. Менә алар әйткәнчә генә булсын, урысларга караганда алар традицияларны күбрәк саклыйлар. Урысларда андый әйберләр минемчә юк. Алар иркенрәк.
Станиславның улакыллы да бөтен яктан да килгән дип белдерә. Бигрәк тә һәр нәрсәне уртага салып сөйләшүе, карар кылганда Лениза фикерләрен дә исәпкә алу күңеленә хуш килгән.
Здесь национальность решающую роль или основную роль не играла.
Безнең бергә булуыбызда милләт бернинди дә урын алып тормый. Миңа кызның тышкы һәм эчке матурлыгы һәм дөньясы шады. Милләт монда иң соңгы чиратта дип әйтергә була.
Национальность здесь на, можно сказать, на последнем плане.
Татарстанда катнаш никахтагылар азрак айырылыша икән. Айырылышулар гомум кушылучыларның яртысын тәшкил итсә, катнаш никахтагылар 25%-ны гына алып тора. Бер милләттән булганнар айырылышу сәбәпләре арасыннан бер-берсенә психологик яктан туры килмәүне беренче итеп атаса, катнаш никахтагылар хыянәтне кичерә алмый икән.
Тиздән туй үткәрергә җыенучы татар кызы Лениза һәм рус егете Станислав белән хәбәрчебез Наил Олан очрашты. Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Фәрит Әхмәдиев элек Уфа ГУП кебек бәйсез сәхифәләрне республикага пычрак ягуда гаепләгән булса, хакимият алышынганнан соң элек без дөрес мәгълүматны нәкъ шундый интернет сәхифәләреннән алырга мәҗбүр идек дип белдерде. Бәләбәй татар гимназиясенә бинаны яңа уку елына әзерләү өчен дәүләттән бер тиен дә акча бирелмәгән. Мәктәп мөдире моны республикадагы милли проблема турында сүз күтәргән өчен элекке президент Мортаза Рахимов чорыннан килгән үч алуның дәвамы дип саный һәм яңа президентның мөнәсәбәтен үзгәртәчәгенә өметләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Шулай итеп, үткән хәбәрләрдә ирештерүбезчә, республиканың яңа хөкүмәте төзелде һәм аның тәүге утырышы үтте. Төзелеш һәм транспорт министрлыгы, Төзелеш һәм архитектура дәүләт комитеты белән транспорт һәм юл хуҗалыгы дәүләт комитетларына бүленде. Юстиция министрлыгы бетерелеп, ике идарә булдырылды. Кайшандыр Мортаза Рәхимов режимына мәдхия укучылар, куян тиресенең төсен үзгәрткән кебек, бүген килеп яңа президентка ярыга тырыша. Шундыйлар сафында аеруча бер кеше, журналистлар берлеге рәисе, Ватандаш журналы мөхәррире Фәрит Әхмәдиев шикерәеп тора. Агымдагы елның язында журналистлар берлеге икегә бүленә башлагач, ул чактагы президент Мортаза Рәхимовка мөрәҗәгать итеп, Уфа ГУП кебек бәйсез сәхифәләр республиканы пычраткан бер вакытта журналистлар берлеге сезнең якта дип язган иде. Өченче бөтен дөнья башкортлары корылтайында чыгыш ясаганда, цитат: "Башкорт журналистикасы башкорт халкының ышанычын һәм өметен күрсәтүче" диде. Бүген килеп Башкортстанның яңа президенты Рустам Хамитовка күндергән мөрәҗәгатьтә шундый юллар бар. Цитат: "Республика журналистларына яңаша, тормышны яхшыракка үзгәртә, дөрес мәгълүмат бирә ала торган көннәр җитте. Без хакимият газетләреннән бары тик казанышлар турында гына мәгълүмат алдык. Республикадагы хәлләрне белү өчен оппозиция сәхифәләренә мөрәҗәгать итәргә туры килде". Цитат тамам. Шулай итеп, бер ай элек кенә Мортаза Рәхимов җитәкләгән хакимиятның идеологиясенә ләббәйк укучылар, бәйсез интернет сәхифәләренә сугучылар бүген килеп иң дөрес мәгълүматны шул сәхифәләрдән алуларын, яхшы көннәр килүен белдерә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яңа уку елы башландырырга да күп калмай, мәктәпләрне яңа уку елына төзекләндерүләр, буяу акшарлаулар, яңа күлмәк штан кидерүләр, һич югы яңа саулар бара. Ә менә Бәләбәй татар гимназиясенә түзүплендүрүүгә, хатта жамаулыкта бир тиен акча бөлүнмәгән мәктәп директоры Нурмахмәт Хусаинов. Мәктәп директоры гимназияны төзекләндерү өчен айлык ялын үзенең сүзләре белән әйткәндә хәйер сорап йөрүгә сарыф иткән.
Үткән ел 960 бергәннәре, алар шел беренчә ел шулай ук 20 мең иттерделәр. Но без шул дуслардан җыйнырбыз инде, дуслар ярдәм итәләр, Ходайга шөкер. Кемдер трактор белән, кемдер оборудование белән, кем краска белән, кем тагы нәрсә белән, кем акча белән сурыштырып алыйбыз инде. Бер әле монда шулай ук дуслар бушкашта бирүче ике җигетәнем ярдәм итеп йөриләр инде. Ирләр булмага шөкран инде, мәйтәм җигетләр чагында инде ярдәм итеп йөриләр инде.
Нурмөхәммәт Хусаинов төзекләндерүгә акча бүленмәүенә Русияның элеке президенты Владимир Путин белән очрашуда Башкортстанда татар булулары бик авыр дигән сүзләрдән соң башланган басымның дәвамы дип бәяли. Һәм яңа президентка моны туктатуда ярдәм сорап, мөрәҗәгать итәргә җыенуларын ирештерде. Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусаинов булды. Корылыкта зыян күргән Башкортстан хуҗалыклары өчен мал азыгын күрше төбәкләрдә әзерли башладылар. Свердлов, Чиләбе һәм Оренбург өлкәләрендә, Пермь краенда Башкортстанның механикалаштырылган бригадалары эшли. 10 бригадаларның саны 100-дән артып китте. Җитештерелгән мал азыгын корылык булган районнарга 200 йөк машинасы ташып тора.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Моннан 20 ел элек Татарстанның суверенлык декларациясен кабул итүдә турыдан-туры катнашкан, ул вакытта республиканың югары шурасында депутат булган, бер вакытта төрле милли оешмаларда да эшләгән шәхесләрнең күпчелеге әле дә исән. Әмма бүгенгә аларның бик азыгына хакимият тирәсендә кала алды. Көпчелеге инде депутат итеп сайланмады. Татарстан суверенлыгы игълан ителүнең 20 еллыгы алдыннан Шәймиев хакимияте чорының шушы ягына Саша Долгов күз салып үтә.
90-нчы еллар уртасына кадәр хакимият тә милләтчеләр дә бер юнәлештә Татарстанга күбрәк мөстәкыйллек яулау, аннан аны яклау юлында иде. Шулай да 1994-нче елда Русия белән Татарстан арасында шартнама төзелгәч, республиканың элекке президенты Миңтимер Шәймиев милли хәрәкәтне сәяси корның читенә чыгару эшен башлады. 1995-нче елда Татар иҗтимагый үзәге үз бинасыннан куып чыгарыла. Милләтчеләр депутатлыкка үтә алмый. Шәймиевнең ул вакыттагы сәясәтен аңлап була. Президент Мәскәү-Казан арасындагы мөнәсәбәтләр киләчәктә дә ике баш каладагы элиталар арасында төзелгән шартнама нигезендә барыр дип уйлый. Әмма бу федераль хакимияткә Владимир Путин килүгә үзгәрә башлый. Берничә ел эчендә Татарстан янә Русияның гадәти бер төбәгенә әйләнде. Моны Татарстан түрәләре үзләре дә бик тырышып халыкка сиңдерергә тырыша. Хәер, Шәймиев үзе үк инде 1994 елда ук суверенитетның милли төсмере булмавын белдерә. Дөрес, сүздә Татарстанны үзенчәлекле юлдан барган республика публика итеп күрсәтергә тырыштылар. Бүген исә бу үзенчәлекле юл да тарихта калыр дип уйлаучылар бар. 90-нчы еллар уртасында Мәскәү-Казан аралары алда гөл булыр. Хәзер инде милләтчеләр басымы кирәк түгел дип уйлаган Шәймиев инде берничә ел үтүгә үк үзенең шушы сәяси ялгышын таныган дип сөйлиләр. Әмма ул вакытта инде халыкның мөстәкыйллек рухы сүнгән була. Миңтимер Шәймиев Мәскәүдән андагы хакимияткә Владимир Путин килгәч кенә шикләнә башлый. Шәймиев Путинның Борис Ельцинга капма-каршы кеше, каты куллы кеше булуын аңлый. Ә 1995 елда Дәүләт Шурасына икенче чакырылыш депутатлар сайлаганда Шәймиевка милләтчеләр кирәк булмый әле. Шул рәвешле татар иҗтимагый үзәге башлыгы Марат Мөлеков, язучы Фәүзия Байрамова, режиссер Дамир Сиражиев һәм бик күпләр 1995 елда инде депутатлыкка узмый кала. Мондый шәхесләрнең исемлеге шактый зур. 90-нчы еллар башында Казан-Мәскәү юлын күп таптаган тарихчы Индус Тахиров та 2002 елда татар конгрессы башлыгы итеп сайланмый, ә 2004 елда депутатлыктан да китә. Тора-бара Фәндәс Сафиуллин да, язучы Ринат Мөхәммәдиев та хакимият тирәсеннән читләштерелә. Хәзер Дәүләт Шурасында милли проблемалар турында сүз әйтүче ике генә депутат Разил Вәлиев белән Туфан Миңнуллин гына калды. Аллары да Бердәм Русия фиркасенә керү аркасында. Элекке депутат Фәндәс Сафиуллин сүзләре белән әйткәндә, инде аларны да депутатлыктан төшереп калдырсалар, шура тулысынча чистарачак, Татарстанда татар проблемасы бетәчәк. Сафиуллин суверенитет кабул итүдә катнашкан күп кешеләрне 90-нчы еллар уртасында төшереп калдыру махсус эшләнде ди.
Бу курку түгел бу. Анда безнекенә түгел, анда декларация кабул иткәндә күпчелек тавыш биргән башка депутатлар да беренче депутатны да яңадан үткәрмәделәр бит. Аннан карасагыз, менә соңгы составында безнең Дәүләт Советында шул милләт өчен сүз әйтерлек һәм көрәшерлек ике генә депутат калды. Исемләрен әйтеп тормыйм, әйтсәм аларын да бәлки тиз генә алыштырып куярлар. Ул бит махсус эшләнә. Бу курку түгел. Татар милләтенең язмышына, татар милләтенә, аның язмышына калган проблемалар безнең хакимияткә кирәк булмаган, гомумән кирәк булмаган. Ачу китергеч әйбер генә икәнен без аны хәзер соңгы елларда аңладык. Университет Татар милли университетын булдырмас өчен күпме көрәштеләр һәм җиңделәр. Менә Татар милли университетын булдырмас өчен булдырмаска әзерләнү булган ул. Безнең матбугат йортын Бауман урамыннан куып чыгарырга, аннан китап сәүдәсен, җир асты татар китап сәүдәсен гел бетереп, бер кибетне генә калдырып, ансы да аның фирманы, типографияны. Җир астына куырга әзерләнү формасы булган ул. Шул элекке вакытта аны итеп булмый иде. Менә безне чигендерү барыбызны да. Иркен генә малны бүлеп, баеп китеп, һәм милли проблемаларны бетерүне милләтчелеккә каршы көрәшү дип Мәскәүгә күрсәтеп, үзеңә дан казану булганын. Аннан соң тагын бер зарарының алда булачак әле. Менә шушы варисны, шушы наследиене безнең иске хакимияттан калган, никадәр хәзер алышса да, нинди генә милли җанлы шәхесләр килсә дә безнең дәүләтебезнең башына, бу мирастан арыну хәзер 10 еллар дәвам итәчәк. Шуны менә шул зарараны иң әшәке зарар. Аннан соң шуңа шушыңа ирешкән, шушы җимерүгә, бетерүгә ирешкән кешеләрнең киләчәктә данына, исеменә, фамилияларына бик күп зарар китерәчәк әле ул. Аларның әле киләчәк буыннары фамилияларыннан оялырга мәҗбүр булырлар дип өмет итәм. Исемнәреннән фамилияларыннан оялып яшәргә мәҗбүр булырлар дип оят итәм. Менә шул татарның күп нәрсәсен юк иткән, булдырасыны булдырмаган, булдырганны бетерүчеләргә турында әйтәм.
Дифенда Сафиуллин. Язучы Фәүзия Байрамова 1990 елда Югары Советка депутат булып, Саба районы хуҗасын җиңеп сайлана. Татарстан бәйсезлеге декларациясен кабул итүдә катнаша. Аның сүзләренчә, декларациядә дәүләт теле итеп татар теле генә кабул ителергә тиеш була.
Кремльдә иде безнең Югары Советның комиссиялары. Кремльдә утырып без урысларны шуңа ризалаштырган иде. 90-нчы ел юктыклары чыккан Россия СССР җимерләй торган вакытта, әле ул вакытта СССР җимерелмәгән иде. 90-да урыслар ризалаштылар. Бер генә тел дәүләт теле булуына һәм шушы декларацияны кабул иткәндә Шәймиев чыгып әйтте бу сүзне. Ике тел дәүләт теле булырга тиеш дип. Без ах иттек. Күпчелек белән кабул итәм дип. Безнең бер тел дәүләт телеге. Мин проектлар куядыр саклана. Даже ташка бакыган проектлар бар ие. Кулга алып тикшереп утырдык җәй буе Кремльдә шушында. Уже шушыңа бөтен комиссияләр ризалашканнар ие. Комиссияләрдән үткән ие. Һәм кабул иткән дигәндә генә Шәймиев чыгып шушы сүзне әйтте. Ике тел дәүләт теле дип. Шуңа күрә мин ул кешенең кемгә эшләгәнен бүгенге көндә әйтә алмыйм. Һәрхәлдә милләткә түгел.
Диде Фәүзия Байрамова. Фәвзия Байрамова милләтчеләрне хакимияттан читләштерү сәясәте 1993 елның җәеннән үк башланды дип саный. Ул моны 1993 елда Елсинның Мәскәүдәге парламент йортын бомбага тотуы белән аңлата. Безнең түрәләр шуннан курыкты дип саный.
Болар тизрәк килешү юлларын эзли башладылар. Әле тигеләр сорамаган килеш. Һәм 94 елның февраленә инде килешү әзер иде Россия белән. Һәм аңа кул куелды. Менә шушында инде безнең ахыргача чигенү башланды. Чигенү генә түгел, бөтенесен бирү. Декларация да кирәкми, конституция да кирәкми, референдум нәтиҗәләре дә кирәкми булып чыкты бу җитәкчеләргә. Тек бары тек оларға ғына қағылмасынлар, оларыны ғына оқшетті отқан кебі тұплардан отмасынлар, оларыны ғына хүкім етмесінлер. Міне бұл құрқыту акциясы болды, әм біздің жетекшілер мұнан бүтінне енді сұр жеберділер. Міне оннан соң енді өзіңіз білесіз, бізге кетті қыжым, Мәскеуден ақыры сәйттенлерді, давайте милләтшілергіз ауызықтағыз деп, 95-ші емінің басында мен депутаттан шүріп қалдырдылар, бүтін милләтшілеріні шүріп қалдырдылар, әм енді біз енді хүкім етілер, сұтқа берілер, бұл бүтін депутаттан башланды. Мен шуайтып біз келіп жетті қазір 2000-ші елға. Үстірәліп, сынған сиятлары біздің жеме-жеме декларасының 20-ші еллығына мен келіп жеттім енді хүкім етілген жинаятшы болып. Мен нәтижесі шушылай менің үшін. Мен жинаятшы ролінде қаршылайым 20 еллықны, 60 еллығымыз жинаятшы статусында қаршылайым. Мен не сөзі айталам қазір? Мен бұл жетекшілерге дұға қылырға тиешімі? Рахмат енді мен ашушын дептің көрсәттігіз деп. Мен башқа түрлі дұға қылырға да мүмкін мен. Мен күбітлер бір менгіне түгіл қайсы бүгін күнде қайбірде ята, уатирелер Марат абайлар, қайсы бүгін күнде мен шекелер әнзеп отыра, қайбірлері біз күрештен болып тұрашабыз.
Дейді Фәузия Байрамова. Фәузия Байрамова милли проблемаларыны көтеруші депутатларыны түшіріп қалдыруының екінші сәбәбінде көре.
Өзі біздің милләт файдасына, мәктептер файдасына, милли зиялылар, мәғариф, әдебиет файдасына біз дүние қатлы әшішлейдік, біз бит көбейдік. Өздіріға керек еді біздің көзіміз болса да, олар біз ұза тұрып біздің шырып қалдырдылар, біздің нелер білен, санлар білен, біздің өткен анкеталар білен, билетінлер білен, басқа күшілеріне кіртіп отырттылар. Бұл мақсыз болды, оларға еркіннәп қаларға біз құмаша өйтейдік, шынки біз милли мәселені ғына көтермедік, мұна мен мәселен, милли мәселені ғына көтермедім, мен әр уақыт социал ғаділлік мәселесін көтердім. Коррупция мәселесін көтердім. Мен шушылар білен мен оларның тішлеріне, ішлеріне тидім. Қарақтықтарын айтайдым. Трибунаға басып, ол уақытта бит тұрдан тұры эфирға яңғырыйды бітмесе. Мен Аллах шушай бірден құрыптылар. Олар бізіне парламенттан қуып шығарып, рақаттеніп 10-15 жыл бойы ұрластылар. Әм бұғын бесікінде оларның балалары бүтін халықара байлар есімлігінде доллары миллиардерлар болып, есімлікте жүздікте тұралар, онлықта тұралар. Фәузия Байрамовалар болған болса, маңа ерік бермейлеріне шығып әйтелері, өтірген сен шушыны сегізлеріне, сіз не қалықын талайсыз дейді. Қалық мұна бұғын есіктінде 6-7 мүмін пенсиязы. Ашарға болса квартирына түйлерге ек, квартирына түйлерге болса ашарға ек, бәне есі шептібінде тәгері өлелер. Біз өліп бітірге тиеш олар үшін. Олар басқа дүниеда яшылар, параллел дүниеда. Олар шушы татарны қорқыттылар орыс білен, орысын қорқыттылар байрамовалар білен. Әлі біз болмасақ байрамовалар келеді. Оларға 20 жыл бойы ойнады мына шушы карта. Қазір карта да жоқ, Шаймиев та жоқ, дәйсіздік та жоқ, милләт та жоқ дейерге болар болдың секілді.
Дейді Милли Мәжіліс рәйесі Фәузия Байрамова. Милләтшілер нешік кінә сүкмәсін Татарстанның суверенлігі езі болып, олар түгіл әнәқ мұна Шаймиев тұра. Әмә ол да декларацияның 20 еллығын енді президент боларақ түгіл башқа дәрежеде қаршалы. 2013-ші елді Қазанда универсиадыны президент боларақ өткәрерге ойлаған. Бұйыл тасырының 90 еллығында дәулет шурасында Русиядағы федерализм турында нұтық ұқырға жиынған Минтимир Шаймиев шыннан да кенеткіне өз тілегі білен президентліктан кетерге болды. Әмі аның хакимиеттен өзі тіләп кетмеуін әйтушілерді бар. Шулай етіп Шаймиев үшін саяси ойын күтмегенде тамамланды. Мәскеуге артығы шанып, бүтін үсіннен құры қалған татар Ноғай мұрзаларынықы кібік.
Татарстан суверенлығы иғлан етілуден соңғы 20 жылға Саша Долгов көз салып өтті.
Азаттық радиосы.
Омскида бәйрәм ителгән шәһәр көндә анда яшәүче төрле милләтләрнең мәдәниятләре күрсәтелде. Бәйдә бәйрәм мәйданнарында татарлар да чыгыш ясады. Бәйрәмдә сәхнәдән өлкәдә яшәүче барлык халыкларның тигезлеге турында, каршылыкларга сәбәп булмауы турында сөйләнде. Шулай да өлкәдә борын-борыннан яшәгән Себер татарлары Омски тарихын шагылдыручы концертта үзләренә сүзнең урыслар һәм казаклардан соңгына бирелүен дөрес гамәл түгел дип саный. Омскидагы шәһәр бәйрәмендә хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Шәһәр көне Омскида гадәттәгечә август башында бәйрәм ителде. Шәһәр бәйрәме алдыннан үткәрелә торган халык рамарафон быел бер атнадан соң айның 1-нче шимбәсендә үтте. Омски быел үзенең 294 еллыгын бәйрәм итте. Бехисап бәйрәм чаралары шәһәр урамнарында, бакча паркларда, Омски нагытмасында һәм башка ял урыннарында оештырылды. Бәйрәм шәһәрнең үзәк мәйданында үткәрелгән йөреш белән башланып китте. 2 сәгатькә якын вакыт эчендә мәйдан аша тарихи персонажлар, ватан сугышы ветераннары, галимнәр, мәгариф хезмәткәрләре, бизәлгән машиналарда шәһәрнең барлык округ вәкилләре һәм башкалар, үтте. Шәһәр көнендә Омскиның күп милләтле булуы да күрсәтелде.
Единство разных наций наша сила. Наша Омская земля объединила. Найдется место всем под этим солнцем. Татарам, русским, ладышам, эстонцам. Для разногласий нет наш причины.
Шәһәрдә эшләп килүче милли оешмалар вәкилләре башта мәйдан аша үз халыклары киемнәрендә узды. Аннан соң милли оешмаларның үзешчән сәнгать коллективлары Яшел Утрау ял комплексында чыгыш ясадылар. Әлеге ял урынында Омски барлык телләрдә дип аталган сәнгать фестивале үткәрелде. Милли иҗат коллективлары бу фестивальгә башка шәһәрләрдән дә чакырылган иделәр. Татар сәнгатен анда 2 Умырзая коллективы, Омскиның һәм Татарстан Республикасының Ширмешән районыннан килгән ансамбльләр күрсәтте. Фестивальнең рәсми өлешендә Ширмешән кунаклары саф татар телендә халыкка Татарстан сәламнәрен һәм котлауларын җиткерделәр.
Хөрмәтле омскилар, йөрәк араларны якын итеп, Татарстан җөмһүриятеннән сезнең белән бер күрешү, танышу, аралашу өчен баш кыдырып килдек. Шушы олы бәйрәмнән сезнең барыгызны да чын күңелебездән котлыйбыз. Татарстаныбызның эшендә уңган халкына, дипломатларына, яшел калганнарына, чедрәп калган чишмәләреннән сезгә байыннар сәлам.
Фестивальнең гала-концертында чыгыш ясаганнан соң 2 Умырзая коллективы үзара танышып, аралашып, җырлашып та алдылар. Ширмешәннең Умырзая ансамбле җитәкчесе Рузилә Җамалетдинова үз коллективының тарихы белән дә кыскача таныштырып үтте.
Рузилә Җамалетдинова, Казан Ширмешән инде без. Безнең Ширмешәндә татар вокаль ансамбльләре юк иде. Менә 17 ел элек Ширмешәнгә күчеп килдем инде. И миңа әйтәләр: "Давай, организуй" диләр инде. Ярар, оештырып җибәрдем. Хәзер отчетлар вакытында исем сорыйлар. Беренче икән Ширмешәндә иң беренче чәчәк Умырзая булсын. Менә шушылай итеп кушкан исем ул. Ансамблебезгә 15 яш.
Ансамблегез зурмы?
Ансамблебез зур. 15-ләп кеше.
Татарстан тел проблемасы юк кебек. Сезнең ансамбльнең төп максаты менә
халыкка менә элеккеге татар халкының иҗатын, гореф-гадәтләрен җиткерү. Без фольклорны да яратып җырлыйбыз, эстраданы да халык җырларын да яратып җырлыйбыз. Халык та безне шулай яратып тыңлый.
Ә менә сез татар арасында яшисез. Сезне нәрсә йөртә?
Без үзебезнең телебезне яратабыз, үзебезнең җырыбызны яратабыз, моңыбызны яратабыз. Шул йөртәдер инде безне.
Нәрсәләр күрсәтергә тырышасыз?
Җырларда, йолаларда. Без монда алып килгән киндер сугу. Шушы киндер сугу күренеше белән без әле менә бер айлык кенә Арчада булып узды. Арча Биектау районында Иске Казан түгәрәк уена. Шушында республика буенча 2-нче урын яулап кайттык без.
Бу Татарстан Республикасы Ширмешән районының Умырзая ансамбле җитәкчесе Рузилә Җамалетдинова булды. Ике Умырзая коллективы уртак тел табып, дуслашып алсалар да озаклап аралашу мөмкинлеге булмады, чөнки омскилыларга тагын бер бәйрәм чарасында катнашырга кирәк иде. Шунлыктан омски үзешчәннәре адашлары белән хушлашып, Ленин исемен йөрткән мәйданга юл тоттылар. Анда ансамбль шәһәрнең һөнәри һәм үзешчән артистлары катнашында әзерләнгән концертта чыгыш ясады. Чыгыш ясау алдыннан концертны оештыручылар белән Умырзая ансамбленең бер төркем җырчылары арасында кызыклы сөйләшү булып алды. Умырзая үзешчәннәренең "Без иртәнге сәгать 7-дән аяк өстендә бераз алданрак сәхнәгә чыгарыгыз" зинһар дигән үтенечләренә оештыручылар, ягъни шәһәр мәдәният департаменты белгечләре, концерт программасы шәһәрнең тарихын чагылдыра, шуңа күрә үзгәртә алмыйбыз дип җавап бирделәр. Умырзаялылар: "Шулай булгач, без беренче булып чыгарга тиешбез. Без бит монда җирле халык" дигән сүзләренә аптырап калгандай булдылар. бернинди дә җавап таба алмадылар. Шулай татарлар Себер җиренә руслардан, казахлардан соң гына килгән булып чыкты. Себер татарлары концерт программасы буенча. Хәер, бәйрәм итүче халык мондый нишкәлекләргә игътибар итмәгәндер.
Омскида үткән шәһәр бәйрәмендә хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Азатлык радиосы.
Эссе җәй булуга карамастан, Казанда төрле мәҗлесләр була тора. Һәм бу бәйрәмнәрдә соңгы вакытларда гармунда уйнап җырлаучылар табынның күркенә әйләнде. Тик андый башкаручылар күп түгел икән. Шундый егетләрнең берсе Татарстан Республикасының фольклор дәүләт ансамбленең яш җырчысы Рәсим Фасихов бүгенге кызган таба тапшыруы кунагы. Рәсимне Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, азалыкта яшьләр тапшыруы, кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм без бүген шундый бер темага сөйләшербез. Менә гадәттә җәй көне Казанга туристлар килә, һәм ул туристларга милли татар гореф-гадәтләрен күрсәтергә тырышалар. Җырмың белән, бию белән. Инде без күбрәк игътибар итәрбез җырмың юнәлешенә. Җырмың дигәндә менә хәзер Сыңгарада гармун белән уйнап җырлаучылар кимәдә яшьләр арасында. Ләкин менә шул вакытта яхшы гына уйнап җырлаучылар да бар икән. Менә шушы нәкъ шушы килгән кунакларга күрсәтерлек егетләр бар. Шундый егетләрнең берсе Рәсим Фас Сихов безнең студиядә кунакта. Рәсим, менә шуннан да туристларга бит нәкъ менә шундый үзе уйнап үзе җырлаган егетләрне кызларын тәкъдим итәргә тырышалар шулай бит. Ул күңеллерәк тә син менә туган авылың күңел ачу үзәгендә эшләгәндә дә сизгәнсең инде.
Әйе. Сәмис беренчедән сезнең белән сөйләшәсез килә хәбәрләр радио тыңлаучыларыбыз. Рөстәм белеп әйтә, турист хагына түгел, менә безнең хәзерге вакытта яшьләр һәм өлкәннәр арасында нигә булса мөнәсәбәт булырга тиеш. Ул мөнәсәбәт безнең арада бөтен дуслыкны килә. Һәр кеше үзе нәрсәне ярата, мәсәлән дә. Ем шулай бит инде. Һәр кешенең үзенең яраткан эше була, яраткан шөгыле була. Мин мәсәлән үзем, әгәр дә миңа ямасы булган вакытта да, күңел тулган вакытта әти белән икебез, я абый белән, абылар белән бергәләшеп, гармунда уйнап, җырлап утыра торган безнең шундый вакытыбыз була. Мин шул вакытларны искә алам да, үземдә күңелем тула, җырлыйсы килә, уйныйсы килә башы, шул киләрем уй башы, җырлый башым.
Нимәгә инде син гармунга өйрәнгән кичкенә вакыттан укмы?
Гармунда өйрәндем мин, хәзер әйтәм, 7-нче класста микән, 8-нче класста укый башлаганда, үзебезнең авылда укый башлаганда, мәктәптә укыганда мин абый вакытта арча педагогика көлиятында оқиды.
Сенің абиың енді
осын? Мен абиың деха истрады жерсінда Раяз Фасих тұптаны білесіздер қымайлы дұстар, шуңа көрі тіг алтырап қалғаз ладимет кенге меттігі олай сүйрежі ғарапым да. Аби оқыған вақытта, мен да оны башадым да енді, аби қайтап менім қаталарын түзетей. Бұтышта бұлай ғарап керек, менім бұтта бас яғында мәселен бұлай ғарап керек, мелодияғын екі чірі оны керек, сен анаттыңла. Бай оны яғында сезерларға тиірістің параллелінде ме? Шул түшінші дай мен алантай. Шуңнан нешектер қызығып, оларының орша күлияті жегітлері, орша жегітлері деген коллектив. Үйірістілған енді ол 30 ел, қар енді 40-50 ел ішілер бұғайына ұялғышмасам, оны саңа жетекісі Татарстан Республикасы сәңгәт ішіліктілісі Адар Фәзірахманның обесі Марсел Абе Фәзірахманов. Оларын кассетті шығарылар. Ол кассеттілерін тыңлап, мен бүтін байын партияларын үйрен ұтырдым, параллелді шуайдым. Икшәр, ішер сағы ұтырдым, мен көңілейді ұрақ
әтті. Мәктепті оқығанда.
Әйе, мәктепті оқығанда, қайтып көресі мәктептен. Кіші нәрсәр іші, бізді кәті үзі қорды, әрмен тияққа, екеші яққа, шәғаны екеші яққа, ұтын яндырып, оны тафын ұқиып, шым баян партиясын қабыл алтырай, параллеліні.
Профессионал рәуіште жырларлық етіп, шегілді үйрен біттір.
Мен профессионалны универ мәсейм, чүнкі мен бұлай оқу бойынша, мен жыр бойынша оқыдым, баян бойынша мен оқыған, мен баян бойынша өзім гармунда, баяндарына, тальян гармундарын өзім үзләштердім.
Мен ауылда дидің, сен қайсы яқтан боласың?
Мен өзім Балтач районы, Нүнәгәр деген бик гүзәл, бик матур ауыл.
Нүнәгәр?
Нүнәгәр исемле. Нүнәгәр ул біздің марит тілендә уйсу жеді аңлата. Біздің ауылда бик бұрынғыдан енді 1813-12 жылдан мекен енді мари яқлары, мари кішілері орналастырған Нүнәгәр, Шутай, шундай шундай қызық-қызық есімдер шыққан, шуннан біздің ауылларыбыз сұрай яшап кеткендер.
Сіз ғайлада екі мала енді?
Біз ғайлада бешеу.
Бешеу?
Иә.
Егетлерге ел тиіс болса, жеткер бұй қызларға, оппа бәрін тиіп оза. Жеткер бұй қызларға, оппа бәрін тиіп оза.
Біз ғалиде 5 бала.
Сіп қалаға
шүкір. Ең бірінші мен болу апам, Гүлнар есімлі. Андары абым Нияз, андары кита Ильяс, андары Раяз, андары мен китем.
Иң кішкенәсе?
Иң кішкенәсе мен де қапшық тәпіндегісі.
Қызық болғандар енді сіздің ғайла, онда ғайланың көзіңдің кетер оқы.
Біздің ғайла өте қызық, біздің спектакль біздің үйде күн сайын. Мәресі қайта екен, абымы қайта, апайлар біргелеріп қайтамыз екен, біздің үстел яндағына отырғанда, мен шикәнің скрыт камера деп айып тапшырып бар, шоңына қойсаң, нақ шол спектакль енді. Әмма қыз, ол әте білі әнені сөйлемешілер, ол әбенің өзінің тек үлкендері өзінің бетінде қатып, кіртіп қатырған. Оларының қарбір тегі қазірек үші тегі прикол деп әйтемін соң енді тегезде хәзерге тел белән әйткәндә, рус телен әйткәндә. Күңелле, яман күңелле. Теге кайфым юк икән, әсәле утырасың дигәндә, анда чәй ичмисең, анда чәйләр суынып ята, дәксәләр утырасың да. Яман күңелле. Кайтасыз килеп тора.
Еш кайтасың мысың? Ну, хәзер күбрәк Казанда битмисең, нәйме?
Әйе, хәзер күбрәк Казанда. Булай ничә
Казанда укыйсың бит, әйтәм.
Әйе, 5-нче елны инде Казанда, Аллага шөкер.
Кая укыйсың әлсен?
Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында укыйм, музыка факультеты, хәзер художественный дип атала инде, 1-нче курсында белем алам. Аңа кадәр Казан музыка училищесын бетердем, хәзер көлият дип атала инде. Иләс вакасыз Ахади исемендәге.
Һәм инде Айдар Файзрахманов исемендәге ансамбльдә йөрисең булаймы?
Әйе, эшлим Айдар абый Файзрахманов җитәкчелендә коллективта эшлим 2008 елның 1 февральдан бирле эшлим.
Менә дә абыйң тәсир итте мәле, чөнки абыйң шунда йөрде түгелме?
Әйе, мин абыйым бик күп еллар 3-4 еллар буе шул ансамбльдә коллективта эшләде. Мин ул коллективка электр кичкенә кызып карыйм, берсен бик яратайм ул коллективны. Алар җырлаган вакытта җырларын, аларның клипләрен, телевизорга төшкән концертларын видеога яздырып барам. Мин яздырып үзем библиотеканы төзеп чыгарам. Кичкенә вакытта шул абый эшләгән вакытта да абый эшләгән эшләдә әле. Мин яратайм мин андый элекке этнистик музыка яратам шундый. Безнең элекке коллектив инде абый эшләгән вакытта. Ул вакытта Ишат Валифләре дә эшли инде замарасында. Бик актив, бик яхшы җырчылар, бик яхшы биючеләр эшләр ул вакытта. Алар безнең авылга ике тапкыр кайттылар. Шул авылда кайтканда мин ике чиратка утырып, алар белән параллельно җырлап барам. Аларның җырларын, аларның үнәкләрен, биюнәкләрен аякланса китеп утырам. Электән кызыгаем ул эшкә. Шуңа
күрә. Аларны кирп киттең.
Алар башкарма хыян турыш хашты. Минем бик тәсир итте абыемның эшләвендә, бик күп тәсир итте. Аларны карап, аларны күзәтү минем өчен иң зур хыял иде.
Сен этно бронга жылларны тыңларга яратам дисең. Сен башкару стилиңдә шуңа охшаш булгаймы? Сен бит татар халык җырларын күбрәк башкарасың.
Әйе, халык җырларын яратам, күп яратам. Мәсәлән, чит җырлар дип әйтмәсәң мин дә. Безнең татар теленә якын булган, мәсәлән, төрк баян җырларын, мәсәлән, нимә? Төрк җырларын яратам, мәсәлән, шундый этник инструментлар керә. Мәсәлән, башкорт курайларын яратам. Менә шу башкорт курайдан тавышлары аны кастан нәрсә чыгара дөрес әйткәннәрне тыңлыйсың. Менә аларны менә җибәрәсең, безнең менә Айдар абый әйтә төгән янда курайда. Менә җибәрәсең, үзенә үзе рәхәт. Безнең әле бу елның гына яз аенда булган 12-13 апрельдә булган концертыбыз, шул концертка зилк барайны ха. Айдар абый килеп керде. Менә шулай шундый номер ише бизди бизди җыеп алды да, беренче кешене, җигитләрне ул теге башка җибәрә, ха, монда барабан кушабыз, монда тегене кушабыз, без менә шулай күмәл эшеп эшлибез, эшне яратабыз. Иң яраткан процесс мен эш вакыты инде. Шул вакытта курай белән нәрсәләр уйнап чыгардык. Урман ичендә кебек, урман ичендә тек кап караңгыда йөргән кебек сине шундый специфика бар хакерне инде шундый.
Һәм инде сез күп кенә илләрне гиздегез бугай, шушы ансамбль белән, нәме?
Әйе, ансамбль 1999 елдан бу эшли. Аллага шөкер, киләчәктә эшләр дип өмет итәм. Алла бирсә, мин үзем эшкә кергәндә, минем иң беренче чит телгә чыгу минем Төркия телләренә чыгып китү булды. Ул безнең өчен бик күңелле, ул минем өчен бик тә шатландыргыч момент иде инде. Анда су да кыйнасын, анда фестивальдә катнашасың, җырлысың, бисең, төрле милләт кешеләр белән аралашасың, менә шунысы иң рәхәте шул.
Төркия генә булдымы кулган?
Төркия түгел, Төркия, Чечен Республикасы, Мордовия, анда Литва булды, менә Клайпеди дигән диңгез шәһәрендә булдымы, диңгез кырында үтте. Анда менә Балтык илләр дәүләтләре килде инде анда. Бик яхшы булды фестиваль, бик яхшы конкурслар булды. Без анда җиңүләр алып кайттык, Аллага шөкер. Бик рәхәтләнеп, бик шатланып кайтып кердек без үзебезнең Татарстаныбызга, Казаныбызны яратып, сагынып кайтып кердек.
Рәсем сәнгә чигеш хәзер?
Менә була 23 тула ала берсә, 22 декабрьдә.
Егетләр бит нигә дәттә башка профессияны сайлыйлар. Һәм бик милләтче булмыйлар, алар урысча да сөйләй алалар. Менә синдә ничек килде икән шундый татарлык һәм милләтчелек? Татарлык һәр хәлдә бөтенчә дә татарча сөйләшәсең.
Рөстәм дөрес әйткәнә, монда минем әбием сәбәпле, безнең әби үстерде. Без әби малайлары барбыз да, әнием, әтием үстерде безне. Аллага шөкер, безгә тәрбия көчле булды. Безнең өйдә гомумән татарлыкны саклау дигән төшенчә булды. Һәр вакытта татарча сөйләштек, һәр вакытта татар музыкасын тыңлаттылар безгә. Да мин параллельно тоже читал музыкаларын тыңлыйм. Һәр вакытта да теге. Һәр вакыт бер-бердә генә утырып кала бирәм бит инде. Һәр вакытны разнообразие итеп төрлечә ихластай бер тыңларга кирәк. Шуңа күрә безнең әби йоклаган вакытта да без авырта ятканда безгә җырлар җырлатып безне тазартай, безне йоклатып җибәрә.
Рәсим Фасихов яшьләр тапшыруында кунакта булды. Уңышлар эшләрен
булсын.
Юлыңа яхшы кешеләр эшләрсез.
Амин, шәһәрсез. Сау булыгыз.
Гүлшин Бәкиш, Азатлыкта Кызган Таба Яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.